dëgjues, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 30 minutave në vazhdim me ju do të jem unë Valona Tela. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Kosova nuk heq dorë nga Republika, thot për programin ton kryeministri Hashim Thaçi. Zgjidhja për Veriun duhet kërkuar në dialogun politik, thot shefi i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. SBA ngre akt akuz kundër kosovarit Sami Osmakaç. Evropa shënon viktima të reja nga të ftohtët. Këto dhe shumë materiale të tjera mund të gjeni çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Së pari ndjekim Albanaj Sufi, në cila sjell një blok ngjarjesh që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e mbrojtjes së NATO-s janë takuar në Bruksel ku kanë diskutuar edhe për Kosovën. Para këtij takimi, ministri gjerman i mbrojtjes Thomas de Maizer tha se nuk pret të rrehet të shpejtë të paqëruajtësve të NATO-s nga Kosova për shkak të situatës së vështirë. Aktualisht nuk shoh mundësi të tërheqjes së trupave tjera, ka thënë ai, duke shtuar se vetëm politikanët mund të zgjidhin problemet që prekin Kosovën. Më shumë për takimin në Bruksel në pjesën tematike. Prokurorët amerikanë thanë se është ngritur akt akuz kundër kosovarit me nën shtetësi amerikane Sami Osmakaç, nën akuza se është përpjekur të përdor armë të shkatrimit në masë në një komplot të dyshuar të militantëve islamik. Zyra prokurorit të përgjithshëm të SBA-s tha se akt akuza ndaj 25 vjeçarit është, ai është arrestuar më 7 janar nga agjentët federal. Autoritetet thanë se Osmakaç planifikonte të përdorte një makinë bombë dhe armë tjera në një sulm të inspiruar nga islamistët në lokacione të ndryshme përreth Tampës së Floridas. Presidentët e Bosnjës, Kroacisë dhe Serbisë janë takuar në Jahorin të Bosnjës për të diskutuar format e luftimit të krimit të organizuar që ka pllakosur rajonin. Željko Komšić, kryesues aktual i presidencës trepalëshe të Bosnjës, tha se bashkëpunimi në luftën kundër krimit të organizuar është interes i veçantë i të trija shteteve. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta ka hedhur poshtë një raport të një gazete amerikane, ku thuhet se ai beson se Izraeli po planifikon sulm ushtarak, mbase që në pranverë, kundër objekteve bërthamore të Iranit. Një koment i publikuar të enjtë në Washington Post theksoi se Panetta beson se ka shumë të ngjarë se Izraeli do të godas Iranin në prill, maj ose qershor, që duket të jetë koha kur shteti hebrej beson se Republika Islamike do të ketë sasi të mjaftueshme të uraniumit të pasuruar për të filluar punën në ndërtimin e armës përthamore. Human Rights Watch tha se një diplomat libian që ka shërbyer nën regjimin e Muammar Gaddafit ka vdekur si pasojë e torturave pas arrestimit të tij nga milicia që luftoi Gaddafin. Grupi për të drejtat e njeriut tha se Omar Brebesh, 62 vjeçar, ka shërbyer më parë si ambasador në Francë. Ai ka vdekur më pak se 24 orë pasi që u arrestua në Tripoli më 19 janar. Kjo vdekje është e fundit në serinë e raporteve për abuzime nga ana e shkryengritësve që rrëzuan Gaddafin në vitin e kaluar. Tajkuni i patundshmërive dhe ylli televiziv Donald Trump ka befasuar të njëjtën duke mbështetur ish guvernatorin e Massachusettsit Mitt Romney, kandidatin e republikanëve për president. Më herët raportoi se ai do të mbështesë rivalin kryesor të Romneyt, Newt Gingrich.
Mitt is tough, he's smart, he's sharp.
Mitt është i rrept, i zgjuar dhe i mpret. Ai nuk do të lejojë të ndodhin gjëra të këqija këtij vendi, të cilin ne të gjithë e duam, ka thënë Trump në një konferencë për gazetar në një nga hotelet e tij në Las Vegas. Romney dhe gruaja e tij ishin të pranishëm në konferencë. Zyrtarët e marinës australiane thanë se më shumë se 100 pasagjerë që ishin në anijen e mbi ngarkuar, e cila u përmbys të enjtë në ishullin Papua Guinea e Re, mund të jenë vdekur. Autoritetet thanë se afër 246 pasagjerë janë shpëtuar nga anija e fundosur e cila u përmbys të enjtën. Më shumë se 360 njerëz raportohet të kenë qenë në bord në anijen japoneze, e cila ishte licencuar të barte vetëm 310 udhëtar. Autoritetet në Ukrainë thënë se që nga entja janë regjistruar edhe 38 viktima nga të ftohtët. Ministria e Emergjencës tha se me viktima të reja shifra të vdekurve nga acari arrin në 101. Edhe në pjesë tjera të Evropës po mbretron dimëria qartë. Autoritetet polake kanë regjistruar 9 njerëz tjerë të vdekur duke sjellë numrin total të viktimave nga të ftohtët në 29. Evropa lindore është goditur më së rëndi ku disa fshatra të Ballkanit për shkak të borës janë izoluar tërësisht nga pjesa tjetër. Në Itali për shkak të borës autoritetet kanë mbyllur Koloseumin e famshëm në Rom dhe rrethinat e vjetra antike të forumit romak. Ndoqët buletinin e lajmeve, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si dëgjuat edhe në lajme, ministrat e mbrojtjes të NATO-s kanë diskutuar sot për Kosovën. Ata kanë thënë se tash për tash nuk do të ketë reduktim të trupave të KFOR-it në shtetin kosovar. Kreu i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë se situata mbetet e ndjeshme, ndërsa zgjidhja për veriun, sipas tij, duhet kërkuar në dialogun politik. Për të tjera hollësinë nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Ministrat e mbrojtjes të NATO-s, të cilët kanë përfunduar sot takimin e tyre dy ditësh në Bruksel, kanë vendosur që për momentin të mos ketë reduktim të numrit të ushtarëve të KFOR-it në Kosovë dhe të mbahet niveli tashëm i forcave. Kjo ka qenë porosia e qartë pas takimit dy ditësh të ministrave të NATO-s dhe e konfirmoi edhe sekretari i përgjithshëm Anders Fogh Rasmussen duke folur para gazetarëve pas këtij takimi.
We need to maintain our current KFOR presence.
Ne do të vazhdojmë të mbajmë praninë tonë në nivelin e tashëm, deri tek zvoglimi eventual mund të vjen vetëm kur të pjekën kushtet dhe situata të bën të mundshme një zvoglim të tillë, ka thënë Rasmussen. Ai, duke përcjellur përshtypjet e takimit të ministrave, ka thënë se situata në shumicën e Kosovës është stabile, por fragile dhe ka kufizime të lirisë lëvizjes, kështu që duhet të punohet që të sigurohet lëvizja e papenguar e të gjithëve në tërë territorin e Kosovës. Në këtë moment, KFOR-i ka në Kosovë 5.790 pjestar, prej të cilve më së shumti ka Gjermania me 1.400 dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës 763, ndërsa Austria, ndonë se nuk është vendantari NATO-s, kontribon me një numër të madhë të ushtarve, pra 670 gjithsejt. Ministrat e mbrojtjes të NATO-s po ashtu kanë bërë të qartë se situata në veri të Kosovës kërkon një zgjidhje politike, sepse nuk mund të zgjidhet vetëm me çështje ushtarake. Këtë e ka thënë edhe Rasmussen duke folur para gazetarve. Duhet një zgjidhje politike e cila duhet të negociohet për të siguruar një zgjidhje afatgjate nga e cila do të përfitonin të gjitha palët, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Ministrat e mbrojtjes të NATO-s kanë konfirmuar përkushtimin e vendeve antare për të ndihmuar misionin e KFOR-it dhe i kanë shprehur mirënjohje edhe komandantit të këtij misioni në teren. Po ashtu Rasmussen ka folur edhe për nevojën e bashkëpunimit në mes të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, gjithsesi misionit të KFOR-it dhe misionit të Euleksit në teren Kosovë. Ai e ka quajtur këtë bashkëpunim si të shkëlqyeshëm, mirëpo disa diplomatë të NATO-s kanë thënë se disa shtete anëtare të NATO-s presin që Euleksi në fushën e rendit dhe ligjit të bëjë më shumë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thot se e ardhmja e veriut të Kosovës është e ardhmja identike e Kosovës. Në një intervistë për programin ton, kryeministri hedh poshtë idetë për krijimin e një plani të veçantë për veriun e vendit. Sa i përket përfaqësimit rajonal të Prishtinës, ai thot se nuk do ta pranojë kurrë heqjen e Republikës. Me kryeministrin Thaçi ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zoti kryeminister, cila është e ardhmja e veriut të Kosovës? Tashmë është kërkuar nga qeveria juaj një plan i veçantë për veriun. Çka nuk kupton kjo? Një status special?
Ardhmja e veriut të Mitrovicës është ardhmja identike me shtetin sovran të Kosovës. Ardhmja e veriut është ardhmja e Kosovës, duke respektuar gjithmonë kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, duke respektuar dokumentin e presidentit Ahtisari, prandaj në asnjë rrethon nuk do të ketë as status special, as ndonjë propozim që lexohet nëpër ndonjë medium, dhe një gjë e tillë asnjëherë asgjë shtruar se diskutori e lërës se propozuari nga ndokush. Pra, veri i Mitrovicës është pjesë e Kosovës, Kosova do të funksionon si një njësi shtetërore, me integritetin territorial të respektuar e garantuar e të njohur edhe ndërkombëtarisht.
Ju hedhni poshtë këtë mundësi, por realitetin e tërën në veri dëshmon se atje nuk ka pajtim me planat i Sarit dhe pavarësinë e Kosovës. Me çka do t'i bindni serbët që të ndryshojnë qendrim?
Qeveria e Republikës së Kosovës dhe gjithë mekanizmi ndërkombëtar që janë të instaluar në Kosovë do të vazhdojnë të punojnë që t'jenë sa më afër qytetarëve në veri, në mënyrë që edhe ata të kuptojnë realitetin e ri të krijuar. Dokumenti i presidentit Ati Sari është dokumenti më afirmativ i mundshëm për komunitetet në Evropë. E armja e qytetarëve dhe serb dhe të tjerëve në veri është duke u integruar në institucionet e Kosovës. Unë kam vazhduar të kem kontakte edhe direkte, por edhe përmes mekanizmave tjerë me njerëz me ndikim në veri, përmes OIC-ve të ndryshme apo personaliteteve të ndryshme me ndikim në opinionin publik atje. Gjërat kanë besim që do të fillojnë të ndryshojnë për të mirë dhe ne do të vazhdojmë me angazhimin ton konkret që të kemi rend dhe ligj, që të kemi investime socioekonomike, të kemi demokraci, zgjedhjet e lira, leadership legjitim dhe të vazhdojmë me përkushtimet tona mbështetëse, integruese dhe zhvillimore për veriu. Realisht për 12 vite të tëra aty nuk ka pasur rend dhe ligj. Tani për herë të parë, pas 12 vitesh nga 25 korri ku kemi doganier dhe policët e Kosovës, e rëndësishme që tash kemi kontrole kufitare nga institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare. Tani natyrisht se kërkohet ky kontakt me qytetarët në veri, që të sqarojmë përgjegjësitë tona shtetërore para tyre, që ata qytetarë të jetojnë në Kosovën e pavarur dhe sovrane, të jetojnë të lirë dhe me të drejtat e garantuara, ata janë qytetarë shtetasit tanë dhe ne do të jemi pranë tyre me oferta tona afirmative integruese.
Zoti kryeministri në shprehur në favor të takimit me presidentin serb Boris Tadić. Në çfarë rrethanash do të mbahej një takim i tillë dhe për çfarë do të bisedoni?
Realisht kjo nuk është hera e parë deklarimeve të tilla që është e nevojshme, është e domosdoshme për interesin e dy shteteve, dy popujve tanë të paqes, stabilitetit, bashkëpunimit rajonal, të ketë takime të liderëve politik të zgjedhur në mënyrë legjitime të shtetit. Përkatëse takimet e delegacionit kosovar dhe serb ka pasur edhe në Vjenë, ka pasur edhe në vende të tjera, prandaj në interesin e dy vendeve tona është të ketë edhe komunikim të drejt për drejt ndërshtetëror mes leadershipit kosovar dhe atij të zgjedhur të Serbisë, por gjithmonë si dy shtetet e pavarura sovrane, duke punuar për interesin e dy vendeve, qytetarëve tanë dhe perspektives euroatlantike, edhe të Kosovës, edhe të Serbisë, edhe rajonet.
Përfasimi i Kosovës në forumet rajonale ka bërë që të ngecë edhe përpjekjet për vazhdimin ose rifillimin e bisedimeve. A janë vënë në pikpyetje këto bisedime duke pasur parasysh qendrime tërësisht të kundërta të dyja palëve?
Prishtina do të vazhdojë të jetë kreative dhe përgjegjshme në procesin e dialogut ndërshtetëror mes Kosovës dhe Serbisë për çështje teknike në interesin e gjithë qytetarëve pa dallime etnike, ndërsa sepërket zhurmës së ditëve të fundit deklaroi shumë qartë se Qeveria e Republikës së Kosovës do ta respektonte përpikëri Kushtetutën e Republikës së Kosovës, ligjet e Kosovës dhe dokumentin e presidentit Ahti Sari dhe hjeki gjithat mjegull apo pretendim zhurmës elektoral politik se diçka e tillë nuk do të lejohet të ndodhë, diçka e tillë as që është propozuar, çdo zgjidhje që Prishtina do ta pranoj edhe në të ardhmen do të jetë zgjidhje në përputhshmëri të plot me vullnetin qytetar të Kosovës, duke respektuar kushtetutën e Kosovës dhe modelin evropian. Tek e fundit të them drejtë sa përket deklarimeve të lira që po dalin aty këtu, mund t'ju them lirë se edhe ka spektri politik po ta pranon dhe heqjen e Republikës, unë nuk e pranoj.
Intervistën e plot me kryeministrin Thaçi mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Është një iluzion i madh politik të mendohet se problemi i veriut mund të zgjidhet vetë nga Prishtina apo nga ndonjë plan magjik i krijuar nga Prishtina, thonë përfaqësues të shtetit serb. Ata theksojnë rëndësinë për një pajtim të dyanshëm për këtë çështje. Ndërkaq në Bruksel presin që kjo çështje të zgjidhet me një agjend gjithëpërfshirëse të autoriteteve kosovare. Raporti i Edona Pecit.
Prishtina zyrtare këm ngull në planin ahtisari për zgjidhjen e problemit të veriut të Kosovës. Në Bruxelles thonë se janë në pritje të një agenda gjithë përfshirëse të autoriteteve kosovare për këtë qështje, ndërsa në Beograd thonë se problemi i veriut nuk mund të zgjidhet me një, si që thuet, plan të një anshëm magjik. Pas vlerësimit të fundit të grupit ndërkombëtar të krizave se përleshjet e fundit të dhunshme në veri të Kosovës rrezikojnë çalimin e dialogut të brisht ndërmjet Kosovës e Serbisë, ndërsa kërcënojnë stabilitetin e brendshëm të Kosovës dhe kandidaturën e Serbisë për NBE, zyrtarët përgjegjës japin vlerësime të ndryshme për zhbllokimin e situatës në veri. Zëvendësja e shefës së diplomacisë evropiane, Maja Kocijančić, i tha Radios Evropa e Lirë se rëndësi primare në dialogun Prishtinë-Beograd do të vazhdojë të kushtohet zgjidhjes së çështjeve praktike dhe se rreth veriut të Kosovës është kërkuar tashmë një agjendë gjithëpërfshirëse nga pala kosovare.
For us, what matters is that the issues that are put on the
Ajo që vlen për ne janë gjërat e vendosura në tryezë e për të cilat është thënë se nevojitet një zgjidhje praktike dhe ne jemi duke punuar në to. Ne jemi të vetëdijshëm për çështjen e veriut të Kosovës. Lidhur me këtë, ju e dini se Komisioni Evropian nuk ka kërkuar autoriteteve kosovare përgatitje në një agjendë gjithëpërfshirëse, të cilën e presim, tha ajo. Pas ngjarjeve të 25 korrikut të vitit të kaluar në veri të Mitrovicës, Beogradi pati insistuar që në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian të diskutohet për veriun e Kosovës, gjë që ishte kundërshtuar nga pala kosovare dhe BE-ja, duke quar në ndërprerjen e përkohshme të dialogut. Shefi i delegacionit serb Borko Stefanović tha se politika serbe është aktualisht e fokusuar për të mbajtur stabile gjendje në veri, por theksoi se ky problem nuk mund të zgjidhet me një plan të njëanshëm të Prishtinës.
Of course, the issue of the north is not resolved and we are of course open to discuss it.
Natyrisht se çështja e veriut nuk është zgjidhur. Ne jemi të hapur të diskutojmë në çdo kohë, sepse ai nuk do të zhduket. Është një iluzion i madh politik të mendohet se problemi mund të zgjidhet vetëm nga Prishtina apo nga ndonjë plan magjik i krijuar nga Prishtina, të cilin do ta pranonin njerëzit në veri. Kjo nuk do të ndodhë, andaj duhet të angazhohemi për ta pasur një marrëveshje për veriun mbi të cilën do të pajtoheshin të dyja palët, vlerësoi ai. Në ndërkohë, vazhdojnë kritikat që flasin për mungesën e gatishmërisë së Serbisë në zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani në kuadër të dialogut me Kosovën. Por Stefanović tha se grupet serbe të ekspertëve janë duke punuar në drejtim të zbatimit të këtyre marrëveshjeve.
Our willingness and efforts that we are putting should not be questioned because it's obvious that we are doing everything and
Gatishmëria dhe përpjekjet tona nuk do të duhet të viheshin në pyetje sepse është e qartë se po bëjmë gjithçka. Shumica e partnerëve në NBE dhe SBA mund ta konfirmojnë këtë, u shpreh ai. Pala kosovare megjithatë ka kërkuar një presion të shtuar të BE-s mbi Serbinë për zbatimin e marrëveshjeve të arritura gjatë dialogut. E pyetur sa mund të shërbejë dialogu si mjet i tillë presioni, Kocijančić theksoi.
We are talking about the dialogue, so the dialogue is between the
Ne po flasim për dialogun. Dialogu zhvillohet ndërmjet të dyja palëve, Beogradit dhe Prishtinës, dhe ato duhet të pajtohen. Kështu bëhen punët në Bashkimin Evropian, tha ajo. Për një pajtim nuk mund të flitet ende sa i takon përfaqësimit të Kosovës në nismat dhe forumet rajonale. Në BE shfaqën shpresën që gjatë këtij muaji të gjendet një formë të cilën do ta pranonin të dyja palët. Derisa Serbia insiston në përfaqësimin e Kosovës nën rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara, autoritetet kosovare këngulin në përfaqësimin si shtet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Tregu financiar i Kosovës nuk është i ekspozuar në mas të madhe ndaj krizës ekonomike në eurozonë. Kështu të paktën thonjos të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Sipas tyre, shteti kosovar madje ka shënuar rritje ekonomike për 5%. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Krizat ekonomike globale në botë si dhe kriza aktuale ekonomike në eurozonë, sipas përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës dhe organizatave ekonomike, nuk ka pasur ndikim të madh në ekonominë e Kosovës. Arsyeja e mos ndikimit të krizës ekonomike të eurozonës në Kosovë, sipas tyre është çasja e kufizuar e Kosovës në tregjet evropiane. Gjatë një debati me temën ekspozimi i tregut financiar të Kosovës në tregjet evropiane, përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe organizatave ekonomike në vend theksuan se kanalet përmes të cilave pritet të ndikohet Kosova nga kriza në eurozonë është rënja e mundshme e remitencave, rritja më e ngadalësuar e eksporteve dhe të hyra më të ulta nga investimet e huaja direkte. Ministri i Financave Bedri Hamza thot se kriza në eurozonë, njohur si kriza e borxheve, nuk ka prekur Kosovën në masë të madhe, për faktin, si thot Hamza, Kosova e ka borxhin publik më të vogël në rajon dhe ajo është vetëm rreth 5.4% e GDP-së.
Të dhënat aktuale dëshmojnë që Kosova ndërsi ka menaxhuar të mbetet e pandikuar nga kriza, derisa të preken tregjet financiare globale dhe përcjellën me kriza ekonomike kryesisht vendet të zhvilluara gjatë vitit 2009, si dhe kjo tani që ka kapur disa vende të eurozonës që kryesisht janë lidhur me borxhin publik.
Hamza tekson se dhe përkundër të kurjes ekonomike të parashikuar për vitin 2012, Kosova mbetet vendi me rritje më të lartë ekonomike krahasuar me vendet në rajon. Kjo sipas tij është për shkak të investimeve të qeverisë në projekte kapitale. Në anën tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thotë se është e tepër të debatohet se Kosova nuk është e prekur nga kriza. Kosova, si thot ai, çdo herë ka qenë në krizë ekonomike.
Duhet, do thotë, kemi të vetëdijshëm për gjitha masat dhe restriksionet që kanë marrë qeveritë e shteteve evropiane, që për vitin 2012 të bëjnë një reduktim të investimeve kapitale dhe e vërteta kanë një monitorim shumë radikal dhe si pasojë një monitorimi të tillë pamëdyshje do të ketë rramje edhe të rritjes ekonomike, do të ketë mundësi më të vogla të import nga vende tjera.
Drejtori i Qendrës për Ulumtime Strategjike Sociale Ibrahim Rexhepi thot se sistemi bankar i Kosovës ka qenë i pandikuar nga kriza ekonomike në bot. A i thekson se bankat në Kosovë kanë vazhduar të jenë të qëndrueshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Pason një kronik nga Maqedonia. Tensionet e fundit në këtë vend janë përhapur edhe në rrjetin social Facebook. Ministria Punëve të Brendshme ka kërkuar shlyerje në grupeve ekstremiste që bëjnë thirrje për protesta dhe urrejtje ndëretnike e ndërfetare. Ekspertët thonë se thirrjet e tilla nuk duhet të ignorohen pasi ato rrezikojnë përkeqësimin e mëtejm të gjendjes. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Ministria e Punëve të Brendshme ka ndërmarrë të gjitha masat për hetimin e grupeve të ndryshme ekstremiste të cilët përmes rrjeteve sociale bëjnë thirrje për protesta të rëndësishme për siç thonë mbrojtjen e interesave nacionale dhe fetare maqedonase. Paralajmërimin nga Ministria e Brendshme vjen pas thirrjeve të fundit në Facebook për protesta në manastir në mbrojtje të kishave. Në këtë qytet ditë më parë persona të panjohur kishin shkruar grafite ofenduese në muret e një xhamie të shekullit të 16.
Започна интензивно да ги следи овие дебати.
Министрија е пуновет та бранч ме кафилуар интензивишти пар цел кто дебата, да та нема нјасите пар луфт кунер криминалитетет компјутерик, ка кркуар адан гарјете социјал Фейсбук пар фшидин е групеве че шфрутезон дјуон е орејтјес дhe че бојн фирје пар пар хапје të орејтјес dhe мос толерансës сандерфетаре. Thotë zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Ivo Kotevski. Edhe pse thirrjet e këtilla konsiderohen një serioze nga qarqe të ndryshme politike, ekspertët megjithatë thonë se ato nuk duhet edhe të anashkalohen.
Moramë të gjithfatim seriozno socialnit të mrejshme.
Duhet i kuptojmë seriozisht rrjetet sociale në veçanti kur bëhet e fjalë për rënimin e vlerave, për fyerjen e ndonjë grupi etnik apo të ndonjë grupi tjetër fetar. Në këtë rast kemi thirrje flagrante të urrejtjes. Kjo mund të reflektohet tek pala tjetër që si kundër përgjigje po ashtu të bëj thirrje për urrejtje, thotë Tatjana Stojanovska nga Fakulteti Filozofik në Shkup. Ajo për këtë gjendje të krijuar fajson në veçanti pjesëtar të caktuar të partive politike të cilët sipas saj në mënyrë indirekte mbështesin thirrjet e këtilla që tensionojnë edhe më shumë gjendjen në vend. Edhe Hasan Jashari, sociolog, për tensionet fajson politikën. Sipas tij gjendja mund të qetësohej sikur partitë dhe në veçanti pushtetit e reagonin me kundaj fyerjeve që zonafilen e kanë në ndeshjet sportive.
Tum shëson veprimi i dobët edhe mund të them edhe shumë destruktiv i politikës, i elitave politike të cilët nuk ditën në kohë që ti parandalojnë këto gjëra. Dhe po që se vazhdojnë kështu, gjërat kanë gjasa që të vërshqesin prej dore edhe të parim me një situatë që Emil Dirgemi e quen si anomi, kur dekompenzohet edhe dezorganizohet qoqëria, edhe mekanizmat fillojnë halkat të pkute njëra nga tjetra.
Thot Hasani duke shtuar se shqiptarët në asnjë mënyrë nuk duhet të provokohen nga ngjarjet e këtilla, por përkundrazi të dëshmojnë tolerancën e tyre ndërfetare. Kjo sipas tij mund të ndërgjegjësojë edhe palën tjetër.
Toleranca fetare duhet të jetë pjesë përbërëse e filozofisë tonë jetësore, Shqiptarët në Shqipëri janë të njohur për tolerancë fetare dhe ajo duhet jetë një mësim që edhe ne këtë praktikojmë si mënyrë të bashkëjetesë.
Tensionet e fundit ndërëtnike dhe ndërfetare në Macedoni zana filën e kanë ndeshjet sportive ku shqiptarët të fyen në baza etnike për të vazhduar më pas me karnavalin e Vevçanit më 13 janar ku po ashtu pati fyerje ndaj fesë islame dhe Kuranit. Situata më pas u përshkallëzua me vendosjen e zjarrit në një kishë në Llabunisht të Srugës dhe Reçit të Tetovës. Të gjitha këto incidente janë dënuar nga partitë politike, ndërsa Komiteti për Marrëdhënie Ndërëtnike miratoi disa konkluzione me të cilat kërkohet nga të gjithë faktorët relevantë që të angazhohen për kthimin e mirëbesimit mes etniteteve. Incidentet janë dënuar fuqishëm edhe nga komuniteti ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Reagimet për zgjimin arab kanë ndryshuar shpesh drejtim mes optimizmit dhe skepticizmit, por mbështetja e Bashkimit Evropian për vendet që kanë përjetuar pranverën arabe duhet të vazhdojë, shkruan shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Në një artikull të botuar në International Herald Tribune, ajo vënë pas se duhet ndërtuar një besim të ndërsjellme partitë dhe lëvizjet që po lindin në këto vende, duke mos i futur të gjitha lëvizjet islamike në të njëjtën kategori. Thekse të këti artikuli sjell Albana Isufi.
Reagimet në Evropë për zgjimin arab kanë ndryshuar egërsisht drejtim në mes të optimizmit dhe pesimizmit. Ashtu sikurse euforia fillestare që lë hapësirë për dyshime të pashmangshme, ne kemi nevojë të vazhdojmë të riafirmojmë përkushtimin ton për demokracitë në zhvillim, shkruan shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton në një artikull të botuar në International Herald Tribune. Pika nga duhet të nisim i duhet të jetë se demokracia kudo mund të jetë e vështirë, emocionuese, frymëzuese dhe çlirimtare, por edhe e çrregullt, e trazuar dhe e paparashikueshme. Por historia na tregon se sapo demokracia tifus rrënjë të thellë në sundim të ligjit, në të drejtat të njerëzit, barazi gjinore, administratë të pavarur, liri të shprehjes e investime private, si dhe në zgjedhje të ndershme, shteti bën përparime dhe jeton në paqe me vendet fqinje. Kjo është arsyeja pse jam optimiste vënë pa e shton. Ajo që ka ndodhur në 12 muajt e kaluar ka qenë mbreslënse. Ishim dëshmitar të zgjedhjeve të lira dhe korrekte në Tunizi, Egjipt dhe në Marok. Unë po ashtu shpresoj që Libia do të ndërtojë një demokraci nga e cila do të përfitojnë të gjithë libianët. Për këtë ne jemi të angazhuar plotësisht. Shqetësimi ynë nënvizon krye diplomatia evropiane nuk është i kufizuar në Afrikën e Veriut. Të drejtat e njerëzit aplikohen qoftë nëse je nga Siria, Jemeni apo Jordania e monarki tjera arabe. Por me të drejtat vijnë edhe përgjegjësit. Kjo është arsyeja sepse kërkojmë nga autoritetet libiane që të mos lënë asnjë gur pa kthyer në hetimin ndaj pretendimeve të fundit për tortura. Kam dëgjuar për skepticizmin, nëse ne mund ju besojmë këtyre grupeve të reja politike që e motivojnë veten nga burimet të ndryshme të islamizmit. Disa shqetësohen dhe argumentojnë se nuk është në interes të Evropës që të mbështesë dhe ndihmoj zgjimin arab. Unë nuk pajtohem me këtë. Ne kemi obligë morale si dhe nevojë praktike që të ndihmojmë fqinjet në sigurimin e demokracisë dhe prosperitetit. Ne nuk jemi spektatorë, shkruan ndër të tjera Catherine Ashton. Prandaj më lejoni që të adresoj çështjen e besimit në mënyrë direkte. Kjo shkon në të dy rrugët. Një pyetje që islamikët shpesh e ngrenë është se a na besojnë ata neve? Mendoj se ekziston një nevojë shpejt për të kalimin e këtij dyshimi të ndërsjellë dhe për njohjen e njëri tjetrit. Futja e të gjithë islamikëve në të njëjtën kategori është e padobishme dhe e gabueshme, vlerëson diplomatia evropiane. Ajo vënë pas se partitë politike dhe lëvizjet në botën arabe po mësojnë dhe po ndryshojnë parasysh tan dhe se ato janë të etur për të mësuar përgjegjësit që vijnë me pushtetin. Ne do të përulemi para kësaj detyre të madhe, shkruan Ashton. Udhëtimi nuk do të jetë i lehtë, por Bashkimi Evropian është i përkushtuar që të mos ndryshojë qëndrim, të heqë pengesat që dalin në rrugë dhe heshturazi, të ndihmojë protestuesit që rrëzuan Tiranën për të jetësuar ëndrat e tyre, përfundon shkrimin e saj në International Herald Tribune, Catherine Ashton.
Në këtë edicion ndoqët. Kosova nuk heq dorë nga Republika, thot për programin ton kryeministri Hashim Thaçi. Zgjidhja për Veriun duhet kërkuar në dialogun politik, thot shefi i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. SBA ngre akt akuzë kundër kosovarit Sami Osmakaç. Evropa e shënon viktima të reja nga të ftohtët. Dëgjues së nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të pasdites. Emisioni Yni Radhës është në orën 21. Ndërkaq, për tu informuar shpejt dhe sakt, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty mund të gjeni edhe rubrikën Demask, e cila është rezervuar për mendimet e qytetarëve. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Bashkë miru dëgjofshim.